دکتۆر ئەنوەر ئەلبەتە لە پاش ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکان ژمارەیەک سیناریۆی هەن بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی هەرێمی کوردستانی عێراق. بەڕای جەنابێک کام یەکێ لە سیناریۆکان لە هەموویان باشتر دەبێت بۆ ئەوەی قەیرانێکی سیاسی لە هەرێمەکەدا ئاڵۆز نەبێ زیاتر؟
بەڵێ، لە ڕاستی کاتێک باس لە پێکهێنانی حکومەتەکەین بۆ بارودۆخی ئێستی هەرێمی کوردستان دوو پرس زۆر گرنگە. یەکەم ئەوەی کە حکومەتێکمان هەبێ لە ڕووی سەقامگیری سیاسیەوە بتوانێت بارودۆخی هەرێمی کوردستان بە سەقامگیری ڕاگرێت لە نێوان هێزە سیاسیەکان و پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغایە بە باشی ڕێکخە. داواکراوی دووەم یان مەطلەبی دووەم لە ڕاستیە بۆ بە حکومەتی کە تشکیل دەبێ ئەوەیە کە حکومەتێکی کارابێ و بەدەن داواکاریەکانی خەڵکەوە بێ و ئەو ناڕەزایی و گلەییانەی کە لە ماوەی پێشوە ڕووبەڕووی حکومەتی هەرێم بۆتەوە ئەم حکومەتە بتوانێت بە کارایی کارەکان بەڕێ بکە و کە بەنەتیجە شیکردنەوە بۆم داواکاریەکی لە ڕاستیە حکومەتێک ناتوانێت هەتوو داواکاریەکە کۆکاتەوە لامیکەن بەپێی ئەو سیناریۆانەی کە هەیە. سیناریۆ یەکەم ئەگەر باستە حکومەتێکی بنکە فراوان بکەین هەموو لایەنەکانی خۆی بگرێ ئەتوانێت داواکاری یەکەممان بۆ بێنێتە دی کە بریتێ لە سەقامگیری سیاسی و پێکەوەگونجانی هێزەکان. بەڵام بە تزبوونی حکومڕانی پێمانەڵێ حکومەتی بنکە فراوان حکومەتێکی بە زۆرورەت کارا نابێ کەواتە داواکاری دووەم کێشێتەیە. و ئەگەر بڵێن حکومەتێک دروست ببێت کە چەند هێزێکی کەم دوو هێز یان چیان لە هێزەکان پێکدێن و بە حکوماوەی پێشووش ئۆپۆزیسیۆنێکی کارامەند بێت سەنگە ئەمەیان لە ڕووی کارایی و بڕیاردانەوە حکومەتێکی کاراتر بێ و بتوانە خێراتر بڕیارەکانی دا و سیاسەتەکانی خۆی ئەوەی کە هەیەتی جێبەجێ بکە. بەڵام ڕەنگە ئەمان لە مەقصەدی یەکەم جێبەجێ کە استقرارێکی سیاسی جێگیر و پێکەوەگونجانی هێزە سیاسیەکانمان بۆ نێتێت. بە نەتیجە بارودۆخی هەرێمەکە و عێراق و ناشرێ بە گشتی وایە تا ئێستا داواکاری زۆرینەی بەیانەکان ئەوەیە کە ئەزبوونی چوار ساڵی پێشوە حکومەتێکی بنکە فراوان پێک بهێنێت. بەڵام هەمان کات هەوڵیەوە بدرێت کە ناکارایی حکومەتی بنکە فراوان خۆمانەوە بەبیر بگرین دوو شەشێ.
بەڵێ، بەڕای جەنابێت ئەم جارەیانی چەتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی پاش ئەوەی کە ژمارەی کورسیەکانی زۆر کەمی کردووە بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنی پێشوودا بەشدار دەبێتەوە لە پێکهێنانی حکومەتە یان نا؟
لە ڕاستی ئەوەی کە ئەم بەحسەی کە ئێمە قسەکەین چەتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان و ئیتیفاقی ستراتیژیانە سەرکەوتنامەی ستراتیژیش هەر سوالێ هەرێکی لەم دوێزە کەکە لە پێکهێنانی حکومەتە لە بڕوبەڕووبوونەوەی هەر پێشهاتێک سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و سەپارەت بەکرێندیان لەگەڵ بەغایە پێکەوە کار بکەن و پێکەوە بە هاوسەرسایەتیش بن. تا ئەم لەحظەیە نە پارتی دیموکراتی کوردستان و نە چەتی نیشتیمانی کوردستان شتێکی وان بۆ ڕاگەیاندنەکان نەبکاندەوە یان کوردبوونەوەکی ڕەسمی ئەڤڕێرەیان نەداوە کە ڕێککەوتن نامی ستراتیژی کۆتایی هاتووە. ئەمەش ئەوەمان پێڵێ کە ئەگەر ئەو ڕێککەوتنە کۆتایی نوێ بە زەرورەت حکومەتی داهاتوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان پێکەوە هەبێت. ئەگەر بتوانن لایەنەکانی کە ڕازی بکەن زەرنامەی حکومەت وا بێ لایەنەکانی کەشی بۆ ئیزافە بێ یان نامیکەن ئەم دوو لایەنە ئەتوانن لە ڕووی نەزەریەوە حکومەت کرد بێن و ژمارەی دەنگەکانیشیان ئەوەندە بێ کە بتوانن حکومەت بتوانەوە بگرێت و بڕیارەکانیشی لە پەرلەمانە بەڕێت.
بەڵێ، ئەی لێرەدا مافەکانی هەڵبژاردن ئەوەی کە پێی دەگوترێ ئیستحقاقاتی هەڵبژاردن لێرەدا ئەوە چی لێ دەبێ؟ ڕای جەنابی لێرەداوە بزر نابێ؟
ئەوەی کە تا ئێستا ڕاگەیەنراوە طبعاً داوای یەکەم کە پارتی دیموکراتی کوردستانە ئازادە لەوەی کە بە دوای چەند هێزێک یا چەند هێزێک ئەبگەڕێ کە زۆرینەیەکی بۆ زۆرینەیەکی سیاسی لە پەرلەمانە بۆ دابین بکات ئەو کورسیانەی کە خۆی ڕاگەیەنراوە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی و هەندێک کورسیەکانی کۆتا ئەتوانێت لە سەدا پەنجا دایگێکی دەنگەکانی بۆ مەیسەر بکە. ئەوەی ئەمێنێتەوە دەنگەکانی بژوتنەوەی گۆڕان و دەستوری ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی نزیکەی چل کورسی یان زیاتر لەوە بەوەی کە ڕاگەیەنراوە بۆ ئۆپۆزیسیۆنێکی کارانان ئەبێت ئەگەر ئەو سیناریۆیە جێگیر بێ. هەرچەند تا ئێستا لایەنەکان لە تایبەتی بژوتنەوەی گۆڕانێک و لایەنی بەهێزترین سێهێزەکەی ئۆپۆزیسیۆن لە ڕووی کورسیەوە تا ئەم لەحظەیە باستەوە کاکە ئەوان دەرەو بەشداری لە حکومەتە هەنگاوێنن. بەڵام بە شەستێک لەسەر بەرنامەی حکومەت سیک بین رازی به مسئله لانی دهجه
بله پیشتر بزوتنوی گوران به تایبتی لپش رو داوکانی حفده شبات پیش نیازی چی تایبتی هبو بر ریفورم کردن لسیستمی برای بردنی هرمی کردستانی عراق دا استجوانده هندگ لگورکار بدستانی گوران اماجوی پیدکن جخد لودکن و دلن پروژه خویانی انهیا و امانش وکو مرجه بو بجداری کردن یعن لحکومت دا برای جنابه بپی ازمونی زیاد لبیسالی رابردوی فرمان روایتی پارتیوی چیتی لحریمک دا ام جاریان با 4 سالی دهاتو او پروژه پیشنیاز کراوی که بگشتی توانم بلم اپوزیسیون کردی نکر بزوتنوی گوران با تنیا جبجه دکری یا نه؟
لراستی ایما خدیبان گشتگانی هم بجاردنا و تا ایستش هم دکست به حالا آمین که نتیجه کنی و نتیجه مکنی حال بجاردن گوران کاری لسیستمی حکومرانی هرین کدوسانا جنوان تکایه و اندین تکایه و اوی که در انجام کن که من الله پیشوانی امه حال کشانه که دنگ من هی لای پارتی دموکراتی کردستان در بازینی دنگی چطین اجتماعی من هی بلان که کرسی کن کوکنه دنگ کن کوکنه بون من جاری پیشو به چطین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان 59 کرسی هن هبو لگل هم در خاکویمانی که انا دنگ کن هم در نزیکی لفتا 65 تا لفتا 70 دنگ کنی پر لفتا عفوا 70 دنگ یا 65 دنگ بر ریاره کن هم بر ریاره کرد ام جاران به ایجتن اجتماعی پر دیدیم فردی کلسانه و تقریبا اچنه نزیکی او رقمه بون من نزیکی 56 57 دا اگر هندگ نا سهز حضب شکر کامش خورسی کام با دست بینا اچه تاو نزیکی او لکه کوتا احسی بکن اچه تاو نزیکی او ما بس ما اوه که نتیجه هر بجاردن بزرگوز بمشه وازنه که هزی که اپوزیسیون دو بزد با یک کم و او حکومت کرده یعنی واقعی استایل سلیمانی و هزکانش پیمانه بین که لماوی نزیکم توقع نکره که گوران و یکیتی مجتمعانی کلوسان لگل هزه اسلامی که نام یکی چیوان هبه یا بتوانن ارزه تیوان هبه که خویان امانه پیک و کلوسی چی برنامانی گوره پیک بیننی بونمونه یکی پارتی این خیلی کلوسان بخنه جیر فشار و یعنی وای بکن بکن با اپوزیسیون ولکو اوی تا ایسه هیا براوی یکم پارتی دموکراتی کلوسانه هیچ دو کتله یکی هم زیادتر لوا مرشح نون که زور ببین بزورینه گوره تر لوی که پارتی دموکراتی کردستان هستی با تکلیف فکری به فکران حکومت تاوره اکره بلن سرکدیاتی پارتی مکتب سیاسی اوان چه مبادره که انا بیش خطه است بررسمی اوان نخص و تبادل برکن اپوزیسیونی پیشو که بگمان است تماحه اندلاج داری حکومت های که دسترچ برنامه و من بانه اوی که جناب دواسی پاکیجکان و چاک سازید که مهندک که شما نه تا سبب معلقی ما و تو به حال واسطایی لو انا پرسی سروکاتی برز مسعود برزانی و پرسی دستور و پرسی چاکسازی و دوسی نوت لحره نکر بسانا همو امان خالی جوهری جواز بون دنیان حکومتی پیشو اپوزیسیون احسان نیا لحرکانی اپوزیسیونی پیشو لگل اوانی که امرو برای این حال بجاردن نسل برنامه چه حکومی لسلم پرسا گرنگان ریفت کن بویا من توقعی خواهم و با پیش بینی کم که پروسی پیکنانی حکومتی دهتو پروسی که قرص و دریش خان ابی و دور نیا وکو جهرانی پیشو حکومت و اپوزیسیون که فکن با همان ریز بون و بمین نوا یعنی بدوری نازانم که بزود نوی گوران و خیز اسلام نکن لی اپوزیسیون بمین نوا به همان شوی جهرانی پیشو
دکتر انوار محمد فرج پسپوری سیاسی لزنکوی گشپیدانی مرویی سپاس دکم با تیبینی و سرنجکانت
سپاس و برستان منم.